Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerini satın almak iladın aglaba köplü üçin esasi mesele bolmagynda galyar çörek we tuk buutlary en köp talap edilýän iýmit önümlerinin arasında habarçylaryň söýlerine göre öňki aýlardan tapawutlykda bu önümler indi satuwda has ýygy peýda bolýar ýöne olary satın almak işi alada etmegi we uwur tapyjylygy talap edýär. Şunlar Marenin dükanlarında tuk buutlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satın alyp bolýar. Hozosanda Molly Nepes köçesindäki Gök Bazarda ýer zemindäki dükanlarda döngdürilen tovuk buutlarının her kilogramı 16 manattan satılıyor. Adam başına 2 tovuk buudu satılıyor. Onun umum agramı 1 kilogramdan sähel gowrak bolýar. Agramın bir bölegini buut tutýar.
Her gün 2 tovuk buudunu satın almak için garankıda novata duruyoruz. Olum ikisi bile 1 kileden sähel geçiyor. Ama onun buudunu kakıp ayırsan 1 kilogramı yetmeyer.
Dip Azatlyk Radiosu'nun söhbetdeş olan Marie'nin yaşayıcısı gürrüň berdi. Tovuk buutlarına ilad arasında ulu islek bildirilýär. Köp maşgalalar için döngdürilen tovuk buutları naharlarındaki yeketek et önümi bolýar. Azatlygyň habarçysy köp adamda başga eti satyn almagy maddi mümkinçiligiň ýokdugyny şu sebäpden kesgitli nyrkdan satylýan tuk buutlarynyň pes hiline, reňkine we buudunyň köpdigine garamazdan bu haryda bolan talabyň alajylaryň arasynda ýokurdugyny aýdýar. Sygyr eti hatda döwlet dükanlarynda da birnäçe hissä gymmada satylýar. Azyk satyn almagy işine tutuş maşgala bolup gatnaşýarlar. Maşgala agdalary toporlara bölünip zerur önümleri satyn almagy üçin şäheriň dürli dükanlaryna giderler.
Her gün nowata durýar we döwlet dükanlarından azyk önümlerini satyn alýar. Oglum we aýalym bilen Gök Bazarda tuwuk buutlaryny satyn almagy üçin nowata duranmyzdy. 10-njy sınyp okuwçy gyzym öýümiziň goloýundaky dükandan 2 buhanky çörek satyn almagy üçin nowata durýar.
Dip Marenin yaşayıcı sayıdiyar. Döwlet dükanlarında çörek bir ele iki buhankadan satılıyar. Her se 50 tenge duruyar. Şol bir çöreği şol bir dükanda has yukarı bakadan her birini 2 manattan çeksiz muktarda satın alıp bolyar. Buhankanı devlet tarafından kesgitlenen nırh yarım manattan satın alma uçin dükana öy dolandırış edarasından zerur kağıtları şol sandı. Maşkala düzme hakkında kispravkanı tavşırmalı. Azatlyk Radyosu'nun habarçısı çörek satın alma uçin talep edilen kağıtları yazdırmağın bahasının hem kımmatlandığını aydar.
Biz ol yaşayan yerimizde degişli devlet tukanı üçün öy müdürlüğünden degişli resmi namı almakçı olanımızda onun hem nırhı yukarılanıptır. Başka yer üçün maskalı tanımız ve sol öyde yaşayandığımız var da resmi namı alsam onda yazıp bereni üçün kağızını 10 manat sonra yarlar. Eğer de devlet tukanı üçün deyip almakçı olsan onda 10 manada yazıp bermeyen durlu bakanalar bilen yani hocalık tölükleri üçün bergimin yokluğu var da kvitansı getirdiği yerler. Emma 20 manat bersen ähli zatlarda kimçilik bolsa da gözlerini yumýarlar we resmi namany yazyp berýärler.
Dip Marenin ýaşaýjy habarçymyzda gürrüň berdi. Türkmenistanda ykdysady krizis şertlerinde has köp maşgala subsidiýerlenen bahalardan satylýan önüme garaşly köpçüligiň täzirçilik bahasından azyk satyn almagy düýpden mümkinçiligi ýok. Azatlyk maradaky habarçysy bir maşgalanyň oglunyň goşundan sagaman dolanyp gelmegi münasibetli däwe görä sadaka bermek üçin azyk satyn almakda eden uwur tapyjylygy barada gürrüň berdi. Maşgala agdalary 5 günläp her gün tuwuk buutlaryny satyn almak üçin nowata durupdyr we mehmanlara nahar taýýarlamak üçin kem-kemden birnäçe kilogram et ýygnap bilipdir.
Men tuwuk buutlaryny kilesi 21 manatdan satyn alyp bilenmek. Maňa mümkin bolugundan ardan gerek. 5 günde 14 kilograma golay et yığınadık. Biz onu iymedik. Mehmanlara nahar pişirmek üçin yığınadık.
Dip maşgala başı gürrüň berdi. Türkmenistanda ýyladan azyk üçinçiligi iýunyň aýagynda biraz gowlaşdy. Döwlet eýçiligindäki dükanlarda bazar bahasynyň sähel arzan ýöne önümiň hili petrek azyk önümleri peýda boldy. Ýurdun häkimetleri azyk narhlaryna we önümleriň el ýeterliligine degişli bolup geçýän ýagdaýlary resmi taýdan düşündürmeýärler. Türkmenistanda ýaşaýyş üçin zerur minimum we sarp edijilik sebedi diýen düşünjeler ýok. Türkmenistan ýyladan iş bilen üçinçiligi we işsizligi barada statistikany çap etmeýär. Ýylyň başyndan beri ýurtda iň pes aýlyk möçberi 1050 manat, pensiýa 410 manat, kömek puly 390 manat diýilip görkezilýär. Şol bıraktyň özünde de ýurt ýylatynyň işli ýan bölegi büdjetden alýan aýlyklarynyň bir bölegini awatlaýyş, awadanlaşdyryş, owa hojalygy döwlet metbugaty köpçülükleýin çäreler we sport ýarışlary ýaly dürli zerurlyklara ýetgiderli tapşyrmaga borçly edilýär.